wala munyu biosu munne no monwa wo eblo ne waka emunyu ba anye emininge munyu otu na chemke osofu timoti abroso hefia he ninyinge ninyinge wotu bu no ye hane wasole nge hisiba mi chache ma uyo kes gbabolo ina musim refia no ingotu ebulin twepeke wo muomi chache bapo akraba chake wa no ike bwami neke omunyu no ne mano binike ya anyagbo ape jom nge mauche ke bike mkonkron bien amen mune hu maudro ka emunyu ne hene wa mawo munyu ka jiji abewumio yi neji nyuma ka ete keji kuku kake Proverbs chapter 13 from verse 1 abewumio yi neji nyuma ka ete kuku neji kake ye hanu abu ma munyu tui bi nile lo buo eche chose mitwe bi nobuilo le eplewe ne akan ehin amen ake bi no nile lo ne ne bible nge wade ji no ne bi nile lo le ebuo eche gawo mitwe se bi nobuilo le eplewe ne akan ehin nene bible nge wade ji no ne lo wa wo munyu no bi ke a wise son alo bi ni le lo ne bible han wa no sisika ni le lo le e ma e tunga tesa no ne ke ko yo ngwa ko hia lo ahun ko hia ne e tun no ko ko wi ne ni le lo le ebuo ma munyu tue ni le lo ebuo eche gawo mitue ne eche gawo mine mawule eke chuoni ne pio kuni yemke hale se ne ne ebuino le ke elinoko nange chompo hon ekpenwe ne lolo nenge eke wo ya kami ne hane gbeno basabasa ke ni ne se ihe nge jugbano nune lo bible hanu anu singe proverb chapter 8 verse 34 again jom ji nene ebuotwe ne emle nge eche agbonya alo echunya ne enu egawu proverbs 8 verse 34 blessed is the man that heareth me watching daily at my gates waiting at the post of my doors nile lo le mauke jom hale ejaka le emle nge mohem ne mle ne buo mo munyu twe neke mo munyu echuoni lo yo nene bible nge han wanu sisijio nile lo ji nene ebuo mo munyu twe kambe ne wange mo munyu shie no nene ebuo twe ji nile lo nene ne ka munyu chuoni o ji nile lo nene mle ne enu munyu ne ewo munyu mi hewa mi o ne ka chuoni o le ji nile lo ne munyu mi hewa mi o ji kristo mo munyu twe pe ne amano hewa mi ne ngami ne ji nene eko besio ji kristo lo ko nile lo ne ngo kristo kan e pon lo kan iwa hire lo ne ke huasi mo ba chewo e mana ni iwa nam le ji nile lo ne lo ko chano e ke insoshi ne ne ke awolesi ne e yono le ji nile lo ne ko kan proverb chapter 1 verse 8 o e ke my son hear the instructions of thy father and forsake not the law of thy mother ke ye bi obu oche gawo mi otue ne mla me ne onye macho mo won oku saki fun yi lo nile lo ji ne ne ebuo eche gawo mi tue ne enye mla me hu ne ewule isaki wi fun yo le ji nile lo ne ani bio hekin oke oche gawo mi chuoni lo ne onyemla me oyono lo keji ka oke oche gawo mi chuweni le bible choka olino ejaka oke oche gawo mi chuweni ne onyemla ihu ne mawo mu ko yino bible choka olino ejaka bible hanwa no sisika bu onye ke oche ne o wala si ne ke lo ne chokan lo ko ji o ma pe ni le lo ne wo se ke mo ba chemo o ma na si papa ne mo mi ke kri o ma ngo kristo kan le ji pon lo ko iwa hele lo ne ma ne mu mu konkro ma ba hin mi ne ma wo mu hi wa ne jane o ke o che ke o nye agawom ke amran ma chuni ne lolo ne mahamo bro no manna hi o ma che yi mi ya mi o mi ne loyo ani mi me ne nyenga mi to ebuye ne kristo mi ke kristo fono papa jimo le o ke o che gawom ne chuni ke o nye mran ne e ma wo mu o ye no se ke di kan o che gawom o ke chuwe ni o nye mran ne ma wo mu o yi no chapi kristo fono papa ji o nobe hi o ma che yi mi o mi hu bro nai se loko mana hi o ma che yi mi mi bro ja o ba o esi ne ma o mu nyu na hsi no o butue ne o ke chuni ne mi chuni no ma chu o ji o o ma ngo kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa hiri lo ne hu o si o ke ji po nge o ya nu nya mi ne ma de ke chu lo papa aye ku ke wa cha no ke kan ne proverb chapter 14 verse 6 o ke Escona seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understands. Ken no ne ebuino no builo le emahla nilem lo jem ne ebenai se ne ne enuo munyuisi ne buo enye munyutwe ne eke eche munyuchuoni o leji ne ne emana hiyo umache ye miyomblo. Leji nene mau jom mabay no. Lo hiyo. Ken no bui lo jimwo. Oma la, emasu, oma la jwem lu. Lo nilem oben na yi koko woko. Se mungu. Ko nuwo onye ke oche amunyu. No oke chwoni yo. Le. Ole ka jom agbo nge ke hamu. Eja kan kik ma binye mene nyeti mene nenga mi twebuno neke ena mawye nugu nugu ne mawye semu hu wake hemke yim ne eheye kan mawku nge ne lene boy yowi ne e bosugba ne botte ne botesa ibo wo wo ne e bojo le pene jono ne edemme jom ne piono niache ne len enge odeken obu onye ke oche ne owala se ne ke lo keji kan onga mi twebuye no bui onye ke oche le ole kan owala se beke janji bene bible onge wode yoni ne ke onga ma oche po mu ebe muye o ka ne 2 Timothy chapter 4 verse 4 Okay. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. Okay, ne mene abui anye meke ache. Oh, aje ajwe meke je. Anu kwale yohe, se nyazia mom na hitu ebuye. Nyazia. Na abui maumunyu, abui anye me, abui ache me. Ne mo munyu hu akachue ni se nyazia mumne ngoha me nyazia jine ne ahitu ebuye ne bible ke jama cheme abehyo ma cheye mi mbro nai se ne ne mene mana hyo ma cheye mi mi bro jio ne ne mene abahe si na buo anyeme abuo acheme ne meji bini le lo ne 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 ebuo enyeke eche ne ebuo ma omunyu twe ne ngo kristo kan leji epon lo ke iwa hele lo leji ne ne ema echu ne tesa no ne neke ahuko hia lo nyu doku hia ebenye mawule keji lo ya nyimi nonga mitwebuye ili oha umike onyagba ili nene mnonye semu huo neni lepegio ingle nyumuko na cheleke Yesu Kristu nele jikponlo ke yu ahire lo nelepe neko ko hifueno imaye ma hu ota fen ota hon lene maye ma je ukeje oha umifemi onyagba femi lo mrefiano nongi mitwebu uno ko onwe Kristu no kan leji okponlo ke o yu ahire lo le oleka onge hume oya hume mpatami lo hijyo konge la no pe binile lo le mrefiano Kristo nge mochei kan oba ne mahere oyi wanam lo nile lo me le bene Kristo nge mochei no ange fotun ke mba Kristo mo ani no nge mitwebuye onge fotun ke mba Kristo mo lo alo opale ohin singe oblimasen Bible nge wade ken wachaki wajimbam ni wakpale ke je jemini nama ke yaya mpemsi ni waba Kristo mu ni lejope ni wamana ni yuanamene. There is a great hope of those that have reverence for their parent and are willing to be advised and admonished by them. There is a little hope of those that will not so much as hear rebuke, but scorn submit. Nene, wanika Simeon wa deji yo, heno kam nye ke han, nene mene ange he shibam ke han afoli. Ne, agbojo ahikan amanu agawo mitwe. Ke asrom. Se heno kam be ke han nene mene akli atui ne apia ikan mele mejime nene me asuona mapio Bible chokan heno kam be ke hame ne apewe no lilo inuno se ape kwa siyai se ke ongela ne ope bi no ne leni nene ni lilo le oba isi ne obu onye ke oche ne obu aga omitwe ke asromine akmasromo obu twe saminya no ke chuni ne lolo ne mahamu ne huosio umaya hiyo wimache ye miyamione anyimi no nga mitwe buye kejika onwe Kristu kan leji okonlo ko yu ahirilo le Bible hane wanusisikan chapi no le lojiu se ni le liyome, meji nene mene ango Kristo kan akpon loke ayi wahere lorne. Loko mwen Kristo no lulua, le, mune li gwino, nunga e gwino uno, bebi lulu, se muhun, ke wama soli, nene wama deyo, on de ke nye waseyo, nge hem ke ye miyo, mune li gwino, Kristo mangma obye, nge wala umiyo, ke pye nene mene ahere ayi wanamiyo hi. Neke Kristo jipu nge anunyamiyo ubi lambipi. Koheye ne ukohe ha kuniye mabake hon. Kajibine nke yada. Amen. Nene madeno o deke nyesi kumwe Kristo lulua. Deke nuncho Yesu inamusi. Kan omunyu bae hon. Neke nile lome jine nemene ahemo yone. Eno hejiyo. Mune ligwino ifoni neke cheo. Nucho bahinye chwim. Bango mikepi unu. Keye ya ya mchwepe nekim. Nongma ebiye nge wala umyo. Neko jikpo ngo ya nunyamyo. Makupi lambi. Inamosi. Kao nuye prayer. Nga Yesu biem. Amen. Chwebuli mchwepe. Nenye bumutuyo. Hefya eno nge hezibamyo. Hanu asole. Jamao yo ikes gbabolo ina mo simre fiano ingo twebuli twepe ke wo muo mi ingo pepa no jisho oyike bua mi bua kra bacha ke wai ona me mobo ne ne mene ange hawo nku mi chache jimi ke jimi ne ne hiyo ku fon singe no chache o chale nene hiyo kufon singe no. Chache oke omuwa ne po singe kavariyo. Ne wwa hiyo, ne wwa hiyo, chwepe hain. No na omo bo. Ne, ha wumi fe ha wumi, ni wange mi bunyo. Chache o na omo bo, no ji wange. No o dromiyo ne hiyenge wano. Ne no fene no wama pete hiyo. Epi jom, nge ma uche, ke bi ke mkonkron bien. Amen. Kega eno nge no bumtue alo nge la no uche mno ki nye komoko lo bi mno kwa ma ima che mge panonu. 0243-0243-314723 0273-314723 Alo 0271-0271-772154 0271-772154 Maune jomu nepiohi. Kasimu no chihun. Imanu wa heku. Amen.